Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Microbiome Mastery, The Gut Health Secret adalah panduan kesihatan popular oleh MD. Hooper yang menumpukan hubungan antara mikrobiom usus dengan pencernaan, imuniti, berat badan, tenaga dan fungsi mental. Buku bukan fiksyen ini disasarkan kepada pembaca yang mengalami ketidakselesaan penghadaman, tenaga rendah atau kesukaran mengurus berat, serta mereka yang mahu memahami asas penjagaan usus dengan lebih jelas berdasarkan penerangan penerbit. Hooper cuba menterjemahkan sains-sains mikrobiom yang rumit kepada langkah harian, khususnya melalui pemilihan makanan dan penerangan tentang probiotik, prebiotik serta postbiotik. Buku ini juga menghubungkan keadaan usus dengan keradangan dan paksi usus otak, iaitu komunikasi dua hala antara sistem penghadaman dan otak. Pendekatannya bersifat menyeluruh tetapi praktikal dengan penekanan pada tabiat yang boleh dikekalkan berbanding perubahan mendadak. Ia bukan buku rawatan klinikal untuk penyakit tertentu. Sebaliknya, sebuah pengenalan berorientasikan tindakan tentang cara menyokong kesihatan mikrobiom sebagai satu komponen penting dalam penjagaan kesihatan umum. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mikrobiom usus sebagai ekosistem yang menyokong pencernaan dan metabolisme. Teras buku ini ialah idea bahawa usus bukan sekadar saluran untuk menghadam makanan. Ia menempatkan komuniti mikroorganisma yang lazimnya disebut sebagai mikrobiom, dan keseimbangan komuniti ini berkait dengan cara tubuh memproses makanan, menghasilkan bahan tertentu daripada serat serta mengurus fungsi penghadaman. Hooper membingkaikan mikrobiom sebagai ekosistem, jadi tumpuannya bukan pada mencari satu bakteria yang kononnya boleh menyelesaikan semua masalah. Sebaliknya, matlamatnya ialah menyokong kepelbagaian dan keseimbangan melalui corak pemakanan serta gaya hidup yang lebih konsisten. Penekanan ini penting kerana istilah seperti kesihatan usus sering digunakan secara longgar. Buku ini mengaitkannya dengan isu yang lebih nyata, termasuk penghadaman yang tidak selesa, perubahan tenaga dan cabaran pengurusan berat. Logiknya ialah makanan yang kita ambil bukan hanya memberi tenaga kepada manusia, malah menjadi substrat kepada mikroorganisme usus. Maka, kualiti dan variasi diet boleh mempengaruhi persekitaran mikrobiom dari masa ke masa. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini boleh diterapkan tanpa perlu bergantung pada makanan mahal atau suplemen import. Sumber serat daripada sayur, buah, kekacang, oat dan bijirin penuh boleh menjadi asas yang munasabah. Namun, buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai panduan membina tabiat, bukan alasan untuk menyalahkan setiap masalah kesihatan pada mikrobiom semata-mata. Kedua, probiotik. Prebiotik dan postbiotik sebagai tiga komponen sokongan mikrobiom, salah satu fokus yang dinyatakan secara jelas dalam buku ini ialah perbezaan antara probiotik, prebiotik dan postbiotik. Ketiga-tiga istilah ini sering dicampur adukkan dalam pemasaran produk kesihatan, jadi penerangan asasnya mempunyai nilai praktikal. Probiotik merujuk kepada mikroorganisma hidup tertentu yang digunakan untuk manfaat kesihatan dalam keadaan dan dos yang sesuai. Prebiotik pula ialah komponen makanan, lazimnya jenis serat tertentu yang boleh digunakan oleh mikroorganisma usus. Postbiotik merujuk kepada hasil atau komponen daripada aktiviti mikrob yang sedang dikaji dalam konteks kesihatan. Hooper menggunakan kerangka ini untuk membantu pembaca melihat bahawa sokongan usus tidak terhad kepada mengambil kapsul probiotik. Dedaharian, khususnya pengambilan makanan, berserat dan pelbagai, ialah asas yang memberi makan kepada ekosistem usus. Ini menjadikan mesej buku lebih seimbang daripada nasihat yang hanya mempromosikan satu produk atau satu strain bakteria. Walau begitu, pembaca perlu mengekalkan pertimbangan yang teliti. Kesan probiotik boleh berbeza mengikut strain, dos, keadaan individu dan tujuan penggunaan. Tidak semua produk yang berlabel probiotik mempunyai bukti yang sama. Makanan diperam seperti yogurt atau tempeh boleh menjadi sebahagian daripada diet, tetapi ia bukan pengganti penilaian perubatan bagi simptom berpanjangan. Nilai utama bab bertema ini ialah ia menggalakkan pembaca menilai pilihan dengan lebih berpengetahuan, bukan sekadar mengikut trend. Ketiga, pemakanan anti radang dan pengurusan berat melalui perubahan corak diet. Buku ini mengaitkan kesihatan mikrobiom dengan pengurusan berat dan usaha mengurangkan keradangan melalui pilihan makanan. Ibungan tersebut tidak sepatutnya difahami sebagai formula mudah, iaitu membaiki usus lalu berat badan pasti turun. Berat badan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah dan jenis makanan, aktiviti fizikal, tidur, tekanan, ubat, keadaan hormon dan faktor sosial. Namun, corak pemakanan yang menyokong mikrobiom boleh selari dengan amalan pengurusan berat yang lebih kukuh. Penerangan buku menekankan makanan yang patut dimakan dan dielakkan untuk menyokong usus secara praktikal. Ini mengarahkan perhatian kepada pengurangan makanan ultra proses yang kerap tinggi, gula tambahan, garam atau lemak tertentu, sambil meningkatkan makanan utuh yang kaya serat. Serat boleh membantu rasa kenyang dan menyokong mikroorganisma usus, manakala diet yang pelbagai dapat mengelakkan pergantungan kepada menu terlalu sempit. Dalam konteks makanan Malaysia, perubahan ini tidak memerlukan penolakan total terhadap nasi atau hidangan tempatan. Ia lebih kepada susunan pinggan yang realistik, seperti menambah sayur, memilih lauk kurang diproses, mengawal minuman manis dan memasukkan kekacang atau buah apabila pendekatan sebegini lebih mudah dikekalkan berbanding diet ekstrem. Kekuatan buku ialah ia meletakkan pengurusan berat dalam gambaran kesihatan usus yang lebih luas. Pendekatan sebegini kelebih mendekat tinggi harga dan lelikan tentang kuzinya yang ketelam. Walaupun pembaca wajar berhati-hati terhadap sebarang janji hasil yang terlalu cepat atau seragam untuk semua orang. Keempat, hubungan paksi usus otak dengan tenaga, emosi dan kejelasan mental. Microbiome Mastery turut mengetengahkan paksi usus otak, iaitu istilah bagi rangkaian komunikasi antara sistem penghadaman, sistem saraf, sistem imun dan proses metabolik. Tema ini menerangkan mengapa perbincangan tentang usus dalam buku tidak berhenti pada kembung atau pergerakan usus sahaja. Upa menghubungkan penjagaan mikrobiom dengan tenaga, daya tumpuan dan potensi mental selaras dengan minat umum terhadap kaitan antara pemakanan dan kesejahteraan harian. Nilai utama tema ini ialah ia menolak pemisahan yang terlalu ketat antara kesihatan fizikal dan mental. Seseorang yang kerap mengalami gangguan penghadaman mungkin juga berdepan tidur yang tidak baik, tekanan atau diet tidak teratur dan faktor-faktor ini boleh saling mempengaruhi. Oleh itu, buku menggalakkan pembaca melihat rutin makan, kualiti diet dan keselesaan pencernaan sebagai sebahagian daripada gambaran kesihatan yang lebih menyeluruh. Namun, paksi usus otak bukan bukti bahawa masalah emosi atau kognitif boleh dirawat hanya dengan makanan atau probiotik. Penyelidikan dalam bidang ini berkembang, tetapi banyak hubungan adalah kompleks dan kesannya berbeza antara individu. Pembaca yang mengalami kemurungan, kebimbangan teruk, kehilangan berat tanpa sebab atau simptom penghadaman yang membimbangkan perlu mendapatkan bantuan profesional. Dalam batas yang munasabah, buku ini berguna kerana ia mengingatkan bahawa kesihatan usus patut dipertimbangkan bersama tidur, tekanan, pergerakan dan rawatan kesihatan yang sesuai. Akhir sekali, strategi langkah demi langkah yang menjadikan sains mikrobiom lebih mudah diamalkan, ciri yang paling membezakan buku ini. Berdasarkan penerangan dan ulasan yang tersedia, ialah usahanya menukar bahasa sains kepada strategi yang boleh dibuat dalam rutin biasa. Upa tidak memposisikan mikrobiom sebagai topik akademik semata-mata. Buku ini dirangka untuk pembaca yang mahu tahu tindakan asas, seperti bagaimana memilih makanan yang menyokong usus, memahami fungsi kategori suplemen dan menilai kesan diet terhadap tenaga atau penghadaman. Pendekatan praktikal sebegini berguna kerana perubahan gaya hidup sering gagal apabila terlalu banyak arahan diberi serentak. Pembaca boleh mengambil intipati buku sebagai dorongan untuk membuat pelarasan kecil, memerhati toleransi tubuh dan membina rutin yang stabil. Contohnya, menambah serat secara beransur-ansur biasanya lebih realistik daripada mengubah keseluruhan diet dalam satu hari, terutama bagi individu yang mudah mengalami kembung. Pengambilan air yang mencukupi dan pemantauan simptom juga boleh membantu seseorang menilai sama ada perubahan itu sesuai. Pada masa yang sama, format panduan umum mempunyai batas. Buku popular tidak boleh menggantikan pelan pemakanan individu bagi orang yang mempunyai alahan, sindrom usus rongsa, penyakit radang usus, diabetes atau penggunaan ubat tertentu. Strategi yang paling baik bukan semestinya paling ketat, tetapi yang selamat, berasaskan bukti dan boleh disesuaikan. Di sinilah pembaca perlu menggunakan buku sebagai titik permulaan untuk membuat keputusan lebih baik, bukannya sebagai diagnosis atau preskripsi. Kesimpulannya, Microbiome Mastery, The Gut Health Secret paling sesuai untuk pembaca umum yang mahu memahami mengapa kesihatan usus sering dikaitkan dengan pencernaan, tenaga, imuniti, korak pemakanan dan pengurusan berat. Ia juga sesuai untuk mereka yang baru hendak membezakan probiotik, prebiotik dan postbiotik tanpa perlu bermula dengan teks saintifik yang terlalu teknikal. Pembaca boleh mendapat manfaat praktikal melalui penekanan terhadap makanan berserat, kepelbagaian diet, pengurangan makanan ultra proses dan perubahan kecil yang lebih mudah dikekalkan dalam kehidupan seharian. Dari sudut intelektual, buku ini membantu meletakkan mikrobiom dalam konteks yang lebih luas. Ia menerangkan bahawa usus berinteraksi dengan sistem imun dan paksi usus otak. Tetapi, pembaca yang cermat masih perlu membezakan antara sokongan gaya hidup dan rawatan bagi penyakit. Untuk simptom yang serius, berterusan atau melibatkan penurunan berat tanpa dirancang, darah dalam najis, serta sakit kuat, rujukan kepada doktor tetap penting. Berbanding banyak buku kesihatan usus yang sama ada terlalu teknikal atau terlalu tertumpu pada suplemen, Kelebihan utama karya Hooper ialah gaya penerangannya yang mudah diakses dan berorientasikan tindakan. Ia cuba menggabungkan konsep mikrobiom, pemakanan, keradangan dan kesejahteraan harian dalam satu kerangka. Kekuatannya bukan pada janji penyelesaian segera, tetapi pada usaha menjadikan topik yang kompleks lebih jelas untuk pembaca biasa. Ia paling bernilai apabila digunakan sebagai panduan asas untuk membina soalan yang lebih baik tentang diet dan kesihatan, serta sebagai pelengkap kepada nasihat profesional yang diperibadikan. Jika anda ingin menyokong MD Hooper, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.